iz življenja vesoljne cerkve.
Kaj o sinodi pravi misionar Pedro Opeka? V letu 2024 kar trije pohodi za življenje, poleg Ljubljane in Maribora še Koper. Uspešno novoletno srečanje mladih. Kako ga je doživel Tilen Čebulj? Na novoletnem pohodu za mir v Gorici skoraj 1000 ljudi. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Tudi v tem letu bo življenje vesoljne cerkve in krajevnih cerkva zaznamovala sinoda. Po končanem prvem delu zasedanja je svet sinode pripravil predloge za pot, ki naj bi jo lokalne cerkve prehodile do drugega zasedanja, ki bo oktobra znova v Vatikanu. V njem poudarjajo, da ne gre za obravnavanje določenih tematik, ampak bolj za način, kako delovati skupaj, se poslušati in znati sodelovati.
Škofje z vsega sveta so iz tajništva sinode prejeli štiristransko pismo. V njem govorijo o dragoceni izkušnji, ki so jo doživeli oktobra na sinodi in je ne more izraziti noben dokument. Kot je dejal papež, ne gre namreč za pogovor o tej ali oni tematiki, ampak bolj za način, kako se pogovarjati. Nekaj vprašanj, ki so se pojavile na sinodi, bodo sedaj obravnavali na ravni celotne cerkve in sicer v pristojnih vatikanskih uradih. Po krajevnih cerkvah pa naj bi v tem letu vsi krščeni poskušali odkrivati, kje je naše poslanstvo in kako bolje oznanjevati skupaj, kot občestvo cerkve. Papež je v dokumentu Veselje Evangelija zaželel, da bi cerkveni jezik, običaji in vsa struktura postala primeren kanal oznanjevanja, ne pa način za samo ohranitev. Konkretno to pomeni, da naj bi v tem letu iskali načine, kako razdeliti odgovornost na vse člane cerkve, ali konkretno župnije, in kaj bi nam pomagalo, da to izpeljemo. Vprašali naj bi se tudi, katere službe bi lahko opustili ali pa spremenili, da bodo bolj služile oznanjevanju. Seveda ni treba začeti vse od začetka, saj lokalne skupine za sinodo že obstajajo. V tej drugi fazi je bolj pomembno vključiti v te skupine razne strokovnjake, ljudi z različnimi izkušnjami, sposobnostmi, karizmami in poslanstvom. Lokalne cerkve so tudi povabljene, da preučijo sklepno poročilo sinode in se osredotočijo na tista področja, ki so jim blizu. Na ta način bodo lahko izvedle najrazličnejše pobude, ki bodo vključile celotno božje ljudstvo na določenem območju. Vsaka lokalna cerkev bo lahko svoji škofovski konferenci potem posredovala te pobude, ki so jih pripravili v njihovi župniji. Tako si bomo podelili primere dobre prakse v iskanju sinodalne poti cerkve. Škofovske konference bodo potem do 15. maja zbrale vse te prispevke, na podlagi katerih bo oblikovano novo delovno gradivo za oktobrsko sinodalno zasedanje.
Kako gleda na sinodo, smo med njegovim obiskom v Sloveniji vprašali tudi misionarja Pedra Opeko. Takole nam je odgovoril.
No, to je zelo pozitivno. Se vidi, da cirko ugaša, ker se že vidi v duhovnikih. Recimo v Franciji je 10.300, recimo 25 duhovnikov in srednja starost je 75 let. To se pravi, da cerkev izumira. In papež se tega zaveda, cerkev izumira, v cerkvah ni več mladine, je zelo malo mladine. Tukaj v Sloveniji, hvala Bogu, je še mladina. Ampak če ne smemo zaspati, jaz večkrat rečem svojim sodelovcem, ne spite stoje. Ne spite po konci, ne spite stoje. Ker če spite stoje, upadete. In naša cerkev upada in pape se tega zaveda, to ni bo čas vržen proč, ne. In vse cerkve vseh držav so poslale svoje predstavnike in tam kot bratje, kot ena sama Božja družina, kot bratje v Jezusu, so se izmenjavali izkušnje, kako prilagodimo to vero evangelij danes, človeku danes. ki je poln teh dobrin, materialnih dobrin, da ga zanimamo tudi, da evangelij tudi nekaj prinaša, eno to veselje, to srečo, duhovno srečo, ki izraža tudi v telesu. Torej, ne, jaz bi rekel, da me je papež imel zelo prorosko idejo, ne, da je to naredil. Ne smemo se ustaliti. Sveti duh vedno živi, vedno deluje. Mi se včasih zmatramo in nočemo, rečemo, dovolj smo naredili, zdajmo se ustaviti. Ne, sveti duh se nikdar ne ustavi in cerkev se bo smeren prelagodila. Vselej, za vse generacije. Za vse generacije in za vsaka stoletja se bo cerkev prenovila, ker mora, ker Božji načrt za človeka je vedno nov. Vse, kar mi govorimo, je vedno novo. In mi mislimo, da je to staro. Ni staro. Ljubezen nikdar ne bo stara, evangelij ne bo nikdar prestar za nobeno generacijo, za vsa stoletja, ki nas čakajo. Ker smo bili ustvarjeni za ljubezen in za odrešenje.
Po dveh uspešnih pohodih za življenje v Mariboru in Ljubljani, organizatorji za to leto napovedujejo tri takšne dogodke, na katerih podprejo najbolj nemočne med nami, in sicer nerojene otroke ter njihove mamice v stiski. Sredi januarja pa se odpravljajo na največji pohod za življenje na svetu v Washington. Oglasila se nam je voditeljica tega velikega mednarodnega dogajanja Urša Cankar-Suarš.
Že sedaj bi vas radi povabili, da si na koledarju zabeležite dneve za življenje. Pridite na vseslovenski pohod za življenje v Ljubljano, ki bo 5. oktobra 2024. Kjer želimo zbrati čim več ljudi z cele Slovenije, da pokažemo našim sodržavljanom, da nas je veliko, ki spoštujemo svetost življenja od spočetja do naravne smrti. Letos si želimo, da bi nas bilo kar 7000, za kar pa potrebujemo 2000 novih udeležencev. Kako bi se ga pa prav vi letos udeležili prvič? Pridite, lepo nam bo skupaj. Vabljeni pa tudi na naš prvi pohod za življenje v Koper, ki bo 1. junija, ter na drugi pohod za življenje v Maribor, ki bo 28. septembra. Kajti pomembno je, da se plete mreža za življenje po celi Sloveniji, da bi čim več ljudi na tak ali drugačen način slišalo, sporočilo upanja in se ga udeležilo. Saj je mogoče pot za nekatere v Ljubljano lahko tudi predolga in prezahtevna. Si pa v letu 2024 poleg pohodov za življenje želimo delati še druge stvari. Že čez par tednov se veselimo, da se bomo z mladimi za življenje odpravili na pohod za življenje v Washington in tudi na mednarodno konferenco, kjer se bomo učili in srečevali z ljudmi, ki se trudijo kulturo življenja dvigniti v njihovih državah. Bomo pa zato veseli vašega daru, kajti pot je dolga in tudi draga. To lahko storite preko naše spletne strani pohodzaživljenje.si. Si pa poleg tega želimo še na kakšen drug način delati z mladimi. Zato smo se domislili, da bi leto začeli s pro-life krožki za dijake. In sicer začeli bomo na gimnaziji v Šentvidu in v Želimljah. Dijaki vabljeni k udeležbi. Tako, vsi skupaj pa prisrčno dobrodošli na naših dogodkih, in vse dobro vam želimo v letu 2024.
V oddaji Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za nami so izredno milostni dnevi, izjemno uspešno tezejsko novoletno srečanje mladih, zato v studiu Radio Ognišče to dopoldne lepo pozdravljam Tilna Čebulja iz Katoliške mladine.
Dobar dan.
Dobar dan, poglejte, vi ste bili eden od organizatorjev, že več mesecev ste pripravljali to veliko dogajanje, ker ne moramo reči, da je bil dogodek, ampak resnično je bilo dogajanje tukaj v prestolnici in pa okoliških župnijah. Pa me zanima, kakšni so prvi vtisi, mogoče vaši, v nekaj besedah?
moram reči, da sem sam kar precej kritičen, sploh ko prihaja do mojega dela. Ampak tukaj se lahko nasmehnem in rečem, da sem zadovoljen s tem, kako je srečanje potekalo. Seveda z zapleti in sem, ampak lepota pravzaprav tako priprav kot samega srečanja je bilo to, da smo bili skupaj na poti z brati, prostovoljci in potem, ko so se nam pridružili udeleženci, za katere smo pravzaprav srečanje pripravljali, smo bili pravzaprav kar malce šokirani, ker smo naenkrat iz ekipe 20 ljudi prišli na množico skoraj 5000 mladih in videti pravzaprav, kako se je to naše delo počasi dotikalo in spregovorilo mladim, je bilo res, ja, kot ste sami tudi rekli, milostno.
K nam so prišli mladi iz 48 držav, iz katerih celin vse in kateri narod je bil najbolj številčen.
Največ je bilo Poljakov, kar je seveda ponavadi nek ritem, ki ga lahko zasledimo v vseh srečanjih. Smo pa tudi letos si prizadevali, da pravzaprav povabimo, tako da smo poslali ekipo dveh mladih v Italijo, da sta povabili, dve punci sta šli za 3 tedne na Poljsko, potem dva fanta sta potovala po Balkanu in pravzaprav to je nekako rojeval sadove, da je bila res pisana množica držav prisotnih. Vse od Japonske pa do Brazilije, torej razen Avstralije, vse celine. Še posebej smo se razveselili skupine skoraj 50 kristjanov iz Egipta. Te so res prinesli en tak svež veter, se mi zdi, in razbili malo to evropskost našega srečanja in tudi to je pomembno, ne? Da se zavedamo, da smo kot Evropa, kot celina poklicani pravzaprav biti širše odprti in spremljati dogajanje onkraj naših meja.
Kako pa so tezejski brati doživeli Slovenijo?
Zelo različno. Tisti, ki so z nami zdaj že skoraj 4 mesece bili, so se precej že vdomačili in dobro vejo pravzaprav, kako nekako tudi mi pristopamo k stvarem. Drugi pa pravzaprav zelo enim pozitivnim presenečenjem. Leta 2007 so se ustavili v Ljubljani za par ur po srečanju v Zagrebu, ampak je bilo to takrat zelo na hitro. In da so zdaj videli Ljubljano kot mesto, kot zelo tako majhno priročno, kjer se težko človek izgubi, pa vseeno mesto, ki ima pravzaprav še vedno žive skupnosti kristjanov. In za marsikoga je bilo to precej zanimivo spoznanje, da se še vedno najdejo župnije, najdejo posamezniki, ki so res pripravljeni narediti ogromno, dati sebe, svoje talente na razpolago. In to je po mojem tudi prispevalo k temu, da lahko se nasmejemo zdaj ob srečanju.
Vsak večer je na molitvah v Stožice, kjer smo se pridružili vsem tezejskim romarjem, tudi drugi lahko, zbrane nagovoril brat Matthew Prior. Kakšno mogoče njegovo sporočilo, ki bi ga vi izpostavili?
Mene je presenetilo pravzaprav, kako iskreno pa pogumno je spregovoril o Kristusu, o njegovem klicu. Tudi recimo, ko je sedela zraven predsednica Republike Slovenije, nikakor to ni spremenilo tona in njegovega nagovora, ampak je pravzaprav izpostavil to, da je Kristus tisti, ki kliče, ki ne obsoja, ki nas želi spoznati in ki želi nekako ostajati v nas. In ravno to ostajanje v Kristusu in njegovo ostajanje v nas je tisto, no, kar se mi zdi, da lahko mladim ogromno pomeni in tudi te nagovori, no, so se potem prevesli v slavljenje križa, ko so mladi pravzaprav več kot uro čakali, da so lahko za trenutek položili svoje čelo na les križa in na ta način Kristusu zaupali in izročili svoje življenje, svoje skrbi, uspehe in vse ostalo.
Brat Matthew je mlade zadnji dan zelo odločno povabil tudi na sinodalno pot in k delu za mir v svojih okoljih. V čem vidi on bistvo sinode? Vemo, da je anglikanec, sinoda je prvenstveno katoliško dogajanje.
Zanj pravzaprav je to del spodbude, ki jo je že njegov predhodnik začel. Jaz se spomnim, leta 21. oktobra sem sedel v dvorani, ko se je sinoda začenjala in sem prisluhnil tudi nagovoru brata Alojza, ki je nagovoril zbrane. In takrat pravzaprav sanjal o enem močnem ekumenskem odmevu tega sinodalnega procesa. In se je ta kazal v različnih stvarih. V mnogih celinah je pravzaprav ne zgolj vprašanje ekumenizma, ampak dialoga nasploh med različnimi verstvi poglavitveno. Zadeva življenje ljudi, posameznikov, družin, ki prihajajo iz različnih verskih ozadij in gre preprosto za eno realnost naše cerkve, ki jo ne gre kar tako spregledati. Kar se mi pa zdi, da je brata Matthewa tudi kar precej nagovorilo, je pa to, da je ravno on pripravljal molitveno bdenje pred sinodo, ki je potekalo 30. septembra, torej na predvečer sinode skoraj, da. In tam pravzaprav doživel to lepoto cerkve in to močno pričevanje, ki ga je dalo to, da je ob papežu Frančišku ostalo še 19 drugih krščanskih voditeljev, in so skupaj pravzaprav se zazrli v križanega in podelili njegov blagoslov množici mladih, ki je bila zbrana takrat na trgu. In se mi zdi, da pravzaprav ne zgolj katoliška cerkva, ampak cerkve nasploh so na enem zelo prelomnem času, na spremembi pravzaprav ere. In v tem pravzaprav moramo iskati skupne odgovore, da bomo znali svetu, ki je tako potreben enega močnega sporočila, enega upanja, drug ob drugem dati res to božjo moč in božji blagoslov.
Kako pa je na srečanju v Ljubljani prišel do izraza ta ekumenski vidik, ki je sicer značilen za tezejsko skupnost?
No, gotovo so tukaj le ogromno prispevali mladi, ki so prišli iz različnih krščanskih ozadij, kakor sem tudi jaz uspel slediti posameznim delom, je vedno kar malce izziv za mlade, ko se skupaj usedejo sploh ob dopoldnevih na župnijah. Ampak preprosto jih nagovarja to, da uspejo spoznati druge. Tudi ena prvih delavnic nekaj bila nekako popolnoma zablokirana, je bila ravno delavnica v Islamskem kulturnem centru, kjer so pravzaprav mladi želeli spoznati brate muslimane, kjer so želeli pravzaprav videti, kaj njih dela, kaj oblikuje njihovo vero. In v tem pravzaprav nikakor ne gre za zanikanje lastne identitete, ampak gre marsikdaj za to, da si potem, ko srečaš drugega, tudi sam izvan ubesedati tisto, kar ti veruješ. In se mi zdi, da je tudi meni to srečanje ogromno krat pomagalo izbistriti tisto, kar je res poglavitno. In tudi potem sploh zame so bila srečanja z makedonskim pravoslavnim duhovnikom ena najlepših, poslušati njegovo zgodbo in to pravzaprav, kako on skrbi za njegovo skupnost, za njegove vernike.
A to je bil prav iz Makedonije?
Prišel je iz Makedonije, pa pravzaprav eno zelo zanimivo zgodbo ima, sprva je študiral za duhovnika, pa potem po koncu semenišča nekako ni začutil, da ga res to kliče in se je odločil, da ne bo prosil za posvetitev in je prišel v Slovenijo kot nekdo, ki je preprosto polagal ploščice. In nekega dne ga je poklical metropolit in rekel, da ga pa potrebuje in da potrebuje njega in čeprav je bila njegova pot polna enih težav in izzivov in je pravzaprav tukaj začenjal pred 10 leti ustvarjati pravzaprav skupnost, je zdaj lepo, ker sem se pridružil tudi na praznik svetega Klimenta Ohridskega njihovemu bogoslužju in videl pravzaprav, kako živo občestvo je zdaj zbrano v cerkvi in kako pravzaprav se res čuti, da gre za eno tako družinsko atmosfero.
Kako pa so mladi iz tako različnih držav, poleg teh delavnic, pogovorov in vsega, kar so imeli, doživeli pa sprejem v Sloveniji, pri družinah in pa seveda samo srečanje?
Na tukaj se mi zdi, da smo se Slovenci neverjetno izkazali. V šali smo kar rekli, da smo malce že presegli vse tisto, kar bi bilo potrebno, da smo preprostost včasih pustili v ozadju. Vem, da na eni župniji so za vse poskrbeli za sprejem, ne zgolj na tleh, ampak da so jim priskrbeli prav postelje. In potem neverjetno, kako vseh teh drobnih trenutkih, ne, gre marsikdaj za zajtek in večerni pogovor, se je kazalo to, da kljub vsem oviram jezika in vsem preprekam, ne, ki jih različne kulture prinašajo, so naši gostitelji pokazali eno res ogromno dobro voljo in tudi sami mrsikdaj rekli, da je neverjetno, kako pa, da so oni dobili ravno tiste romarje, da so jim bili pisani na to, kar so želeli, kar so iskali, kar so si zamislili. In to so zgodbe pravzaprav, ki sem jih jaz ogromno krat slišal. En mlad palestinec, ki živi trenutno v Italiji, mi je tudi rekel, da česa takega nikakor ni pričakoval. Da je tako domačnost občutil pri nas, pri našem sprejemu, da pravzaprav mu bo težko oditi nazaj, sploh ob vsem tem, kar se spominja, da se dogaja v njegovi domovini in ob vseh preizkušnjah. In je res eno od stvari, ki smo jih razmišljali, kako smo pravzaprav lahko deležni takega blagoslova, ko pa drugje toliko ljudi trpi. In tudi zaradi tega se mi zdi, da je brat Matthew izrazil to upanje, ne, kakšna bodo naša prizadevanja za mir, kaj bomo konkretno mi pripravljeni storiti za to. In nas je izval in povabil in rekel, da do velike noči posluša in sprejema predloge in vse ideje in da bomo potem skupaj res našli eno spodbudo, ki jo lahko preživimo in damo v svet spet kot en plamen.
No, eno tako znamenje upanja so gotovo bili tudi mladi iz Egipta. Koliko jih je bilo?
Se mi zdi, da je številka tam 45. Mm-hmm. Eni so prišli že 26. decembra in potem pomagali pri sprejemu in ostalih vidikih srečanja. Potem se je pa še ena skupina pridružila. In je bilo zanimivo, kako so tudi oni nekako se zelo hitro vdomačili, čeprav so prihajali iz drugačnega kulturnega konteksta in tudi sami pravzaprav pohvalili možnosti, da so imeli Slovenijo tako dobro spoznati. En vidik je bil seveda to, kako smo dekoracijo v dvorani Stožice nekako zapeljali in izpostavili ta vidik čebelarstva in pa seveda tudi te skupnosti čebel, kako pravzaprav veliko krat si dajo skupni cilj in pravzaprav skrbijo druga za drugo in s tem pravzaprav prispevajo. In se mi zdi, da je tle en tak zanimiv vidik tudi za krščansko družbo in kako ne bi sama delovala. In pa seveda tudi potem od folklore do ostalih stvari so bile to ene od delavnic, ki so bile precej obiskovane. Sploh za mlade, ki prihajajo od drugod, ki morda za Slovenijo presloh še niso slišali, a so bili ti drobci, da so pa vseeno dobili eno bris.
Poglejte, gotovo, kot ste rekli, je bilo veliko dela, veliko organizacije, da je vse potekalo tako mirno. To je bilo recimo zame veliko vtis videti, kako vse v miru. V čem je skrivnost tega miru, ki ga nosijo tezejski bratje in ga potem prenašajo tudi na mlade?
No, zame je bilo pravzaprav presenetljivo, kako je bil že čas priprav neprisiljen. Jaz nikoli nisem čutil neke teže, da bi mogel zdaj dolgo potegniti v večer in napisati še tisti zadnji mail, ker so bratje pravzaprav dajali vedeti, da ni vsa odgovornost na meni, da ni vsa odgovornost na njih, da pravzaprav s to izkušnjo in predvsem zaupanjem v Božjo previdnost, da na koncu se stvari zrihtajo. Čeprav mi vidimo še 300 stvari, ki se ne izpeljajo pravilno. Potem pa, ne vem, to mirno se mi zdi, da je jevalo tudi to, da smo na koncu na neki točki, ko smo stali pravzaprav pred prihodom tisočev mladih, bili prisiljeni v to, da smo rekli, lejte, zaupamo. Zaupamo, da bojo vsi avtobusi peljali, tako kot je bilo dogovorjeno, da bojo vlaki pravočasno prispeli, da bodo mladi romarji našli topov in sprejemajoč dom. In s tem, ko smo mi res rekli, da se bojo stvari izpeljale, smo tudi po mojem mladim dali vedeti, da je za njih poskrbljeno in da nikakor ni potrebno skrbeti.
Iz katerih cerkva vse pa prihajajo ti bratje? Mogoče, da nam jih nakratko predstavite in pa koliko jih je trenutno v skupnosti?
V skupnosti je trenutno tam okrog 90 bratov. Prihajajo iz katoliških in protestantskih, torej iz katoliške cerkve in protestantskih cerkva, pa marsikdaj oni sami sploh ne povejo pravzaprav, ali so katoliki ali protestanti.
Pa so tudi duhovniki med njimi.
Eden je tudi ima posvečenje, tako da zjutraj v Tezeju obhaja mašo. Gre pa pravzaprav za to, da bratje pravzaprav zelo zanimivo vidijo to svojo ekumensko poklicanost. Delo za spravo pomeni pravzaprav to, da nikakor ne potrebuješ zanikati tega, kar si, hkrati pa vidiš tisto, kar presega morda. In vidiš tisto, kar nam je skupno. In meni je bilo ravno tudi to zanimivo, nekako s svojim načinom, s svojim pristopom, marsikdaj znajo pokazati tisto pozitivno, tisto svetlo. Tudi ko stvari ne grejo naprej tako, kot bi mogle, tudi čeprav imajo močno željo in prizadevanje za to, da bi res bili konkretni koraki naprej k edinosti, si v tem pravzaprav dajejo upanje, da rečejo, kaj so vse uspehi, kaj so vse stvari, ki nas družijo. Da pravzaprav poudarijo to, da ne vkljub vsem delitvam, ki obstajajo ne zgolj med cerkvami, ampak tudi znotraj posameznih cerkva, je Kristus tisti, ki nas kliče, je Kristus tisti, ki nas ljubi in katerega smo tudi mi dolžni ljubiti. Tudi po bratih in sestrah, tudi po družbi nasploh in v tem pravzaprav živijo eno močno pričevanje. In pričevanje ne živijo zgolj v Tezeju, kjer pravzaprav je večina bratov, ampak tudi po manjših skupnostih. Vse od Južne Koreje do Brazilije, v najrevnejšem predmestju Pariza živijo trenutno na Kubi in tam pravzaprav, če pogledamo, kaj delajo, ne delajo veliko. Niso kot Pedro Opeka, ki pravzaprav aktivno preobraža realno stanje, ampak pridejo tja, da se sami pravzaprav naučijo ponižnosti. Biti ubog z ubogimi, se veseliti v njihovem veselju, ki je nam nepredstavljivo, ne, da se v takih skromnosti lahko radostiš in veseliš življenja, ampak je tudi to tisto, kar ti močno, močno da vedeti, da je možno in da je toliko stvari, ker se jih lahko veselimo, da je škoda, da bi pozabili na to.
No, nekaj ste že omenili, ampak vendarle za zaključek, Tilen Čebulj, kaj je bistvo tezejske karizme in zakaj tako močno privlači mlade?
Veselje, preprostost in usmiljenje. To so blagri nekako, ki si jih bratje v Tezeju prizadevajo živeti. In predvsem v tem, kako dobri so v poslušanju, se mi zdi, da spregovorijo mladim tudi, ki pravzaprav s cerkvijo, s Kristusom, na prvi pogled nimajo nič. Ampak v tem svojem odnosu poslušanja, tem, da želijo slišati, kaj pravzaprav je tisto, kar nekako brbota v srcu mladih, dajejo tudi nekak zgled očeta, ki prisloni svoje uho k otrokom, ki ve pravzaprav, da marsikdaj so lačni, da so pravzaprav iščoči in v tem poslušanju ne dajejo konkretnih odgovorov na dileme, ki jih mladi izpostavljajo. Ampak pravzaprav želijo pozornost izpostaviti z vprašanji, ki morda umankajo. In se mi zdi, da je to en tak revolucionaren pristop. Po svoje zelo enostaven, ampak da ga pa res živiš, da sam sebe toliko izpraznaš, da ne želiš svoje agende in svojih načel usiljevati drugim, ampak samo dati priložnost, da mladi nekako vzamejo v zakup eno večjo razsežnost ali pa da pogledajo mogoče še z druge perspektive na konkretno dilemo, je tisto, kar bo Tezeju dalo svoj pomen in svoj zagon še za naprej. In tudi v skupnosti obstaja ogromno nekih tren, ogromno nekih nesoglasij, ki pa jih pravzaprav se mi zdi, da bodo prebrodili ravno prek tega, da so pogumni in si drznejo stopiti na pot, ki jim morda ni najbolj domača, ampak se ravno v tem pravzaprav tudi prek teh srečanj urijo, da stopijo v čevlje drugega, da stopijo v kulturo drugega, v neko novo perspektivo in tam delajo in si prizadevajo za Božje kraljestvo tukaj na zemlji.
Košček tega Božjega kraljestva so pustili tudi pri nas. Tilen Čebulj, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Vse dobro vam želim v nadaljnih načrtih, projektih delu katoliške mladine.
Najlepša hvala.
Na Silvestrovo sta bili mesti Gorica in Nova Gorica prizorišči čezmejnega dogodka 56. državnega pohoda za mir na italijanski nacionalni ravni, ki ga vsako leto pripravi gibanje Pax Christi. Letos so v pripravi sodelovale Škofijska komisija za družbene problematike, delo, pravico in mir, Goriška nadškofija, Združenje Azione Cattolica, Caritas, gibanje Fokolarov ter Škofija Koper in Novogoriška župnija. Na WhatsApp povedali. Zavi, lepo pozdravljam vikarja v Novogoriški župniji, Bogdana Vidmarja.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Poglejte, skoraj 1000 ljudi, vsaj tako poročajo mediji, se je udeležilo pohoda za mir. Kaj so s tem sporočili?
Ja, res je bilo zelo veliko ljudi. Naša konkatedrala, ki je moderna cerkev, novejša, vsaj odkar sem jaz v Novi Gorici, nikoli ni bila tako polna. Seveda, to je bilo romanje za mir. Jaz bi rekel, če pomislimo, kaj se danes dogaja, to ni bilo samo na goriške ravne, ampak je sporočilo celotnemu svetu. Saj vemo, kaj se danes dogaja na Bližnjem vzhodu. Pred kratkim je bil ubit Saleh Arouri, drugi najpomembnejši voditelj Hamasa, in vžgalo se je med šiiti od Libanona do Irana, in to sovraštvo, ki je prav še posebej v tej sveti deželi, v Palestini, v Izraelu, se mi zdi, je nekako pokazatelj današnjega stanja in ena grožnja pravzaprav, da se svetovna vojna, ki že je, bi lahko rekli, da so upletene vse vele sile, da se tudi res postane totalna vojna in da se razširi. Seveda ta izkušnja, ki je bila na meji med Slovenijo in Italijo, Soška fronta v prvi svetovni vojni, ko je bilo vse uničeno, ko so ljudi izselili, ko tudi so bila uničena drevesa in narava. Kako pa danes živimo in si prizadevamo, da meja postane kraj srečanja, je lahko sporočilo za cel svet.
Poglejte, na tem pohodu je bilo, poleg seveda pohoda in hoje, kar nekaj pričevanj in predavanj. V današnjem svetu se zdi, kot ste tudi sami rekli, da skoraj ni več upanja za mir. So kakšno upanje dala ta pričevanja?
Upanje vedno, vedno je in Bog vedno je. In pogosto, ko razmišljam in opisujem, kaj se danes dogaja na svetu, mi rečejo, govorite samo te negativne stvari, ki jih že vemo. Ampak od duhovnika pričakujemo tudi eno spodbudo, eno upanje. In upanje gotovo je, Bog bo na koncu zmagal. Božja ljubezen je močnejša od vsega sovraštva in bi lahko rekli prav satanizma, ki se danes pojavlja na svetu. Seveda pa problem je v tem, da ni toliko ljudi umira. V tem pa seveda ni nekih popustov, če tako rečemo, ker če uničujemo, če gojimo sovraštvo, bomo želi sovraštvo. Vsi ti ljudje, ki so bili na tem pohodu, je bilo zelo lepo vzdušje. Moram reči, da sam nisem bil na celem pohodu, ampak sem gledal potem nekatere posnetke. Je bilo zelo živahno, veliko petja, molitev. Že to, da so prišli romari iz cele Italije, od vse povsod, celo iz Sardenije in potem iz juga Italije, kaže na to, da je neko gibanje, prizadevanje za mir. Kot je potem na Trgu Evrope tudi spregovoril gospod Silvester Gaberšček, je toliko in toliko gibanj, okoli 300 gibanj v Evropi, ki si prizadeva za združeno Evropo, za drugačno politiko, kot je sedaj.
Kakšen pa je bil ta pohod za življenje, ta dogodek, kakšen je njegov pomen v luči leta 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica Evropska prestolnica kulture?
Ja, zelo občudujem in sem zelo hvaležen tudi za to dogajanje. Mislim, da tukaj je pomembno vlogo odigral goriški nadškof, monsignor Carlo Maria Roberto Redaeli, ki je nekako na italijanski škofovski konferenci, ki ni tako majhna, če pomislimo, da v Italijo spada Genova, Firenze, Rim, Neapelj in tako naprej, je dosegel, da je to srečanje, ki je v Italiji vsako leto v drugem kraju, lani nekje je bilo v bližini Barija, letos je bilo v Gorici, prav zaradi tega, ker bo Nova Gorica in Gorica bosta Evropska prestolnica kulture naslednje leto 2025. In jaz mislim, da je to je ena lepa priložnost, da kajti Sveto Mašo je prenašala tudi Televizija 2000, ki je italijanska katoliška televizija, tako da so lahko to Sveto Mašo v Novogoriški konkatedrali spremljali po vsej Italiji gledalci in da je s tem seveda bila narejena ena promocija, eno poznavanje Gorice, kajti Gorica za Italijane je na periferiji in veliko ljudi za Gorico sploh ne ve v Italiji. S tem so naredili en velik korak in zasluga gotovo gre na škofu Redaeliju in italijanski škofovski konferenci. Seveda načrtujejo še več takih dogodkov, že v aprilu bo srečanje italijanske Karitas, ki tudi vsako leto nekakšen občni zbor poteka vsako leto na enem kraju in za letošnje leto so izbrali Gorico spet zaradi promocije tudi Evropske prestolnice kulture. Se pravi, to je neko zavestno, so zavestne odločitve, ki jih želijo predstaviti in je prav zanimivo, prihajajo tudi italijanski novinari, recimo sem srečal eno novinarko L'Avenire, to je italijanski katoliški dnevnik, je napisala tudi zelo lep članek v Avenire o Evropski prestolnici kulture 2025. In ko sva se pogovarjala, je rekla, ma Gorica je, Nova Gorica, to je bolj, pravzaprav še bolj zanimivo kot Berlin. Tam je bil neki zid znotraj mesta, tukaj pa dejansko gre za, tako kot je lepo tudi v tej knjižici, so zapisali Italijani, od tistega diska, kovinskega diska na trgu Evrope, Piazza Transalpina, rečejo Italijani. Proti vzhodu se govori slovanske jezike, vse do Vladivostoka in proti zahodu romanske jezike, vse do Lizbone ali nekaj takega so napisali, do portugalske. In je to res neka posebna meja in če pomislimo, da ne samo neki zid, nastalo je novo mesto na drugi strani meje in danes je to pravzaprav eno mesto, če pogledamo iz zraka, pa tudi če pogledamo naša povezovanja.
Najlepša hvala, gospod Bogdan Vidmar, da smo malo lahko vstopili v ta pohod za življenje, pa tudi vse te priprave in seveda predstavitev življenja Gorice, Nove Gorice. Marsikaj bomo še slišali do leta 2025, ko bo res ta prestolnica kulture. Želim vam blagoslovljen dan in vse dobro.
Tudi jaz vam in se tudi zahvaljujem za ta pogovor in vas vabim, da tudi Radio Ognišče pozorno spremlja to dogajanje in se vključi v praznovanje Evropske prestolnice kulture. Najlepša hvala.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, željo in spodbudo k molitvi za mir tudi zaključujemo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si